one knot.
السلام امس الخير ومرحبا ايسكم كن وين كنمتي نغدي الصغار ذي تدويلت النونطيت فاث ونط لنهتي لي اذكم كل عشويث الخميس ذي تعاذنات مدي ثي كن وين كنمتي نغدي الصغار ذني لأدن ثليف لمان ومان ويد النشاط النغ ايش نتغوصي لنهموك سدو نفوس نسقامو انيجي الغروز نغ المجلس الاعلى للشباب نتط مدرستي علينا ومان نغ المدرسة العليا الوطنية للري نيل أدنى طليفة قطعية نتنقذين لن تذق ومسلقية يا لني موق أسنة ثلاث إعدان تقطعية نتنقذين أنو ثليف لسنت إذنين يجيون أن أنت عاذنات مدي ثايا هذه يلي قرن ماس أنيس قرقور لن نتا ذي ممثل نسقام أنيجي الغروز ذي مقرر اللجنة نث والنات مقرر لجنة التنمية البيئة والتنمية المستدامة ماس أنيس مرحبا إيس مرحبا بك.
مرحبا ومساء الخير لمتابعي قناة الوطنية الإذاعة القناة الثانية.
شكرا على قبول الدعوة.
آمين إن شاء الله بارك الله فيكم وشكرا أيضا لقبولكم دعوتي.
شكرا يعطيك الصحة ومرحبا إسك أنيس مرحبا بك. وذي لي إذن فبريد التليفون دكتور سمير يحيوي ذليكسبر نيغ ذي الخبير ذي لمان ومان نيغ الأمن المائي. دكتور سمير مساء الخير ومرحبا غيسك.
مساء الخير الزول مرحبا يسون صفحة مقرن أدني لي ذون كما شاك فوا أعطيك صحة ربا بول انفيتاسيون.
يعطيك صحة سمير لأن هلي ذي ذنفو بريذن تليفون أدس مكتغ دين غربك ديو يشفى إن شاء الله سمير ونتمر أن نتسرم ونتمل إن شاء الله فيك ليش تتيلي الداي إذن قيلو استوديو إن شاء الله.
ان شاء الله كما عز ربي ان شاء الله ربا
ان شاء الله امكد اني غلمان وما نتض الموضوع لن يموق سد نفوس نسقام انيجي الغروز انيس قرقور نغمس انيس قرقور الامن المائي كان هو موضوع المجلس الاعلى للشباب مع المدرسة الوطنية العليا للري نهار ثلاثة في اطار الاسبوع العالمي للمقاولاتية اذا ممكن تتحدثنا عن الموضوع.
نعم كان المجلس الأعلى للشباب ممثل عن لجنة البيئة والتنمية المستدامة أن تنظم بالشراكة مع المدرسة الوطنية العليا للري يوم دراسي حول الاستثمار في الماء الأمن المائي والتشغيل. هذا اليوم الدراسي جاء في إطار يعني الأسبوع الوطني للمقاولاتية. ايضا هذا يعني تخلل هذا اليوم الدراسه عده ورشات عده جلسات رفيعه المستوى يعني اطرها اساتذه وخبراء وقطاعات وزاريه كانوا حاضرين معنا وايضا من سوى الشباب اللي كان يعني الهدف والفئه المستهدفه في هذا اليوم الدراسي.
الله يبارك يعني مكد هني ذا المصطلح يحلى خير الله. دكتور سمير مكد ينا أنيس قرقور يعني انت ذاس لن يثليف واستثمر قيلة مان ومن قد نثليف الاستثمار نغا استثمر ذا قحريش ومن دكتور سمير شك ذا الخبير قيل قطاعية من يسن قد هذا نبضى
هاتك مساحة مساروبة أكيد نظرة كثيرة سيكتور أجيب ومن حاشة أجيب ومن غورنا صدو فين دو بلوز ان بلوز بروبلماتيك سورتو يعني شنين أجين غورا أطلس يعني المشاكل إن سواليان يعني كوتيديان مو سورتو أنفان بريود ديتياج يعني كصيف إتو أكوز دي شانجمان كليماتيك أطلس دي شانجمان كليماتيك إغلان قرانت سوالي سنتعيش سنتو سنغيا دونك أطلس لي بروبلم إديرنون يعني سي شانجمان كليماتيك كثيرة et ça c'est يعني le citoyen on بعد les problèmes qui sont donc il y a certains problèmes qui sont dus à l'homme il y a certains problèmes aussi qui sont dus, bien sûr, à ces changements-là, à la nature, anthropique et naturelle. Sur un manzar, sur une tâche que sur Guinée, et il faut y connaître ce qu'on appelle les mécanismes d'adaptation. Nous connaissons, il y a un nord, donc elle a mis le paquet, l'adaptation. Surtout que début des années 2000, on a déjà les périodes de Guinée de la sécheresse, et quand on a vu les morts de Guinée, et on est via la situation de Gassendizga, le sud méditerranéen, nord-africain. C'est une région qui souffre de mer, c'est les changements climatiques dernièrement. Donc, du coup, même de la nord, elle a mis le paquet déjà depuis le début des années 2000, et dans, ça a actuellement crève, se manier les barrages. Sur tout le territoire national, on essaie de capter la moindre petite goutte d'eau derrière. Voilà. Mais je te dis, ça ne suffit pas. Il y a ce qu'on appelle une hétérogénéité, la disposition de la ressource en eau à l'échelle nationale. Parce que il y a certaines régions qui sont plus arrosées que d'autres. Parce que même Aïfour, même le Houa, ce qu'on appelle la pluie, ou de la même intensité partout. Donc ça, le nord algérien. Donc il y a le côté est qui est plus arrosé que le côté ouest. Mais ça, même à partir des hauts plateaux jusqu'au grand sud algérien, c'est un climat désertique. La ressource, elle est très rare. Donc à partir de là, les régions agglomérales ne sont pas arrosées de la même façon. Donc l'accès à l'eau, il n'est pas le même. Donc c'est pour ça que même l'État algérien, elle a investi ce qu'on appelle des projets de transfert. Tous les projets hein, des transferts d'un barrage vers un autre, les stations de dessalement, si je disais, d'ailleurs, il y a un programme d'urgence qui a été lancé par le président de la République, CWJ Tebboune. Il y a eu les stations d'une capacité de 300 000 mètres cubes par jour qui ont été réceptionnées. Les stations à Guinée, elles peuvent pomper l'eau, elles peuvent acheminer l'eau jusqu'à une profondeur de 150 km au sud. Donc, c'est des projets qui cheminent dans le cadre de l'adaptation. L'adaptation à ces changements climatiques, surtout le citoyen, l'opportunité, c'est l'accès à l'eau de la même façon. Parce que nous avons des problèmes. Mais Kim Denner fera en bas d'un point de vue opérationnel, il y a une multitude de problèmes in soirée, donc des problèmes liés aux déperditions surtout, à passer les fuites exilines, la ressource en eau, donc la gouvernance, il y a certains soucis. Donc un chagimara fera, c'est pour ça il a quand même la gueule l'innovation il y a une ibtika le majel agil
تنقذين حلا نتنزه دكتور سمير نيل ادن ولا غرس ونكمل في لاسن زدت نوي باش دوش اول بركه ايمس انيس اغرغور امكد نسلمس انيس دكتور سمير طرح مجموعه من النقاط المتعلقه بقطاع الري ولا المياه في الجزائر خاصه مع التغيرات المناخيه اللي رانا نعيشوها قال لك الحل لليوم لازم نتوجهوا إلى الابتكار إلى المقاولاتية إلى مؤسسات ناشئة اللي تستثمر في مجال الري في مجال المياه باش نحافظوا على الأمن المائي نتاعنا بدرجة أولى وتكون عندنا مشاريع مستقبل. المجلس الأعلى للشباب بمناسبة الأسبوع العالمي للمقاولاتية كان عندكم يوم دراسي كانت فيه مجموعة من المحاور ولا النشاطات ولا مجموعة من الورشات اللي تكلمت على هذا المحور ولا على هذه النقطة إذا ممكن أغنده ثلاث ولا تتكلم لنا على أهم المحاور ولا الورشات وش تناولتوا فيها
هذا من بين الهدف الأساسي للنشاط أننا نركز على الاستثمار والمقاولاتية في المجال الأمن المائي وهذا اللي عملنا عليه وعكفنا عليه في هذا النشاط من خلال الجلسات رفيعة المستوى اللي كان فيها اللي أثر فيها وزارة المؤسسات الناشئة بالمتمثلة في الدعم للمؤسسات الناشئة وكانت أيضا رئيسة شبكة للأمن المائي في الجلسة لرفعة المستوى ومدير المدرسة اللي ركزوا على الاستثمار في المجال الأمن المائي وكيفية الولوج إلى عالم الاستثمار
كي نقولوا استثمار كيف راح نستثمروا في قطاع المياه أي شخص يسمع استثمار الاستثمار احنا عندنا حنايا نروحوا للقطاعات واحده اخرى. بصح في الامن المائي دوك يقول لك واش علاقته هنايا
يعني.
يعني كيف باش نقربوا الفكره للمستمع باش نقرب فيك كثير
صحيح. يعني كاين بعض الشباب يعني عندهم مشاريع وعندهم مؤسسات ناشئه في المجال تاع الامن المائي، ومن خلال يعني هاد الورشات والجلسات التكوينيه يعني خلقنا فضاء لهاد الشباب باش يكون اخذ ورد في المجال هدايا مجال الاستثمار من حيث كيفيه الولوج وكيفيه يعني ندخلوا في الاستثمار، كيفاش نشجعوا شباب ليدخلوا في الاستثمار في المجال الامن المائي. يعني ما احنا يعني كل شاب عنده اختصاص معين في المجال، من بينهم الاستثمار في الامن المائي، وكاين مشاريع
على هذا. كانت الورشات الابتكار المقاولات التكنولوجيا المستدامه.
نعم.
اذا ممكن تحكي لنا على هذه الورشات؟
الورشات يعني كانت فيه ثلاث ورشات، من بينهم الابتكار المقاولات في قطاع المياه، التكنولوجية المستدامة في قطاع المياه، وأيضا التمويل والدعم المؤسساتي اللي كان فيه نقاش ثري بين المؤطر والأساتذة والخبراء والشباب اللي يعني في المجال الأمن المائي.
يعني يعطيك الصحة. هي إذا الورشات لأنه ثلاثين فلسن أدنو لها ديما غير الدكتور سمير لأنه ذي الإكسبيرني ذي الخبير ذي لمن أومن. دكتور سمير يعني أنت ديش نسق سيلان مودغد إمس أنيس قرقور أدنين الاستثمار يطروح البلنا القطاع ثعرمن بس حتيني ذي الاستثمار ذي قحريش نوامن ماذا بي أن قرب الفكرة نغثيك في منك يزمر أذي للاستثمار ذي القطاع ومن.
Exactement, يعني c'est une très bonne question. Et moi, dans le l'investissement, dans l'investissement du secteur de l'eau, donc il y a avant dans l'investissement, il y a pour tous les secteurs. Il y a un porteur de projet, un investisseur, il peut explorer le domaine de l'eau. Il y a un sujet de problématique et il y a un. Déjà, يعني pour commencer, يعني نستدل يعني بالديسكور تاع السيد رئيس الجمهورية اسمي غيغ لانسي لي بروجي يعني عم دي لي غون بروجي لي ستاسيون دو ديسالمون اني سي دي بروجي راه يتواخذ من بايادي جزائرية دونك بايادي جزائرية 100%. دونك ذاك شورا باش نزور بلي سي ان شون فيرج معناتها كي لي بروجي لي ستاسيون دو ديسالمون. Même les autres projets, ça veut dire tout ce qui concerne les projets qui les transferts, ce qui concerne les projets qui l'exploitation, les réseaux d'assainissement, les réseaux d'alimentation en eau potable, les réseaux d'irrigation, surtout le secteur agricole, on a actuellement vraiment même de l'Afghanistan, surtout ça veut dire les régions du sud, on met le paquet sur les cultures stratégiques, on a besoin des réseaux d'irrigation de grande envergure. Donc oui, Guimara, c'est des secteurs porteurs. Donc c'est des secteurs vierges. Le jeune Algérien, un jeune porteur de projet, il peut investir. Yani, il peut investir. Parce que maintenant, l'investissement de grands projets se lance. Et le Kanzar Blia, il doit y avoir de la sous-traitance. Il y a certains aspects les grandes firmes ne peuvent pas s'occuper. Donc ça veut dire le marché actuellement, il y a ce qu'on appelle certaines lacunes, il y a certains besoins du marché. Dans les petites, dans les moyennes entreprises ne peuvent pas intervenir. En tout cas, un exemple, il y a par exemple la détection des fuites. Malheureusement, il y a certains gens, il y a certaines personnes qui ont des chiffres à 30% de déperdition. Ça veut dire, imagine, ça va 100 litres de réservoir, je sais que ça vraiment à l'abonné, ça 70%, donc 30%, 30 litres, ça va être. Donc ça veut dire, les fuites qui font, comment les détecter, comment intervenir et tout ça, je sais que tu vois, donc il y a l'innovation. Donc, c'est un point parmi d'autres. Dans les jeunes, actuellement, ils peuvent innover. Donc, alhamdoulilah, ça a des matières grises. Même de là, on a 1000 paquets concernant l'accompagnement des jeunes pour tour de projet, que ce soit des universités, via les incubateurs, non, via les CDE, non, via même des incubateurs privés, Guilding Vara, il y a des programmes d'année de financement et d'accompagnement, entre autres Kickstart, l'Open Innovation et tout ça. Donc les programmes Guimara, ils sont destinés à accompagner les jeunes et Wakiner à réaliser des idées. Parce que là, la matière grise, les jeunes à Guifra, on bat, question accompagnement, c'est via ces institutions-là, via ces organes, et Wakiner se rend à concrétiser. On bat sur le choix de l'idée. Il y a certaines étapes, il y a certaines études qui sont faites de cette dernière. Mais alhamdoulilah, ça a des experts, ça a des organes dédiés spécialement pour ça. Et ça ne se limite pas que l'enseignement supérieur, les universités. Même actuellement, même au niveau de la formation professionnelle, des CDE, même au niveau de la formation professionnelle, et les jeunes qui sont الجسدين المشاريع نسن ثم ما هضرنا توجور في الانفستيسمون
زاد وين كمل كي نقيت تايا برك باش نوش اول ايماس انيس غرغور دكتور سامر ريحينا مجموعه من نقاط مليح احكى عليها الدكتور ولا الخبير في قطاع الري تكلم انه تيران نقولوا تيري فيرج ولا يقدر جميع الشباب الجزائري خاصه اللي راهم في هذا المجال سواء درك التكوين المهني ولا في المدرسه الوطنيه العليا للري انهم تكون مشاريع مبتكره في مجال المياه ومن ثم الاستثمار انا تحليه المياه عندنا كنهضروا على الليفويت في حد ذاتها راهي مشروع صح. انيس المجلس الاعلى للشباب هو المرافق الاول للشاب الجزائري
نعم.
في هذا المجال اليوم الدراسي هو دليل على هذا هنا كيف راح ترافقوا الشباب وش هي وش وفرتوا لهم في اليوم الدراسي مجموعه من الشركاء كانوا معاكم حاضرين هذا باش تقربوا ولا تسهلوا على الشاب على الطالب الجامعي ولا على الشاب الجزائري باش يستثمر في هذا المجال
نعم وهو كذلك يعني احنا المجلس الاعلى للشباب من خلال هذا اليوم الدراسي فتحنا فضاء للشباب وحاملي الافكار من خلال يعني شاركنا بعض القطاعات الوزارية بعض الهيئات اللي تهتم بالأمن المائي من بينهم معليش نذكروا الهيئات هذو عندنا وزارة الفلاحة وزارة الري وزارة المؤسسات الناشئة وزارة الشباب يعني هذو القطاعات من خلال هذه القطاعات يعني فتحنا واحد الرؤية للشباب يعني فضاء حواري اي شاب عنده معوقات ولا اي مشاكل في المؤسسه الناشئه تاعو كيف يجسدها على ارض الواقع يعني من خلال هذه الجلسات والورشات والمحاضرات يعني هناك همزه وصل بين المؤسسات هذه والشباب والمجلس الاعلى للشباب يعني هذا هو الدور الحقيقي اللي قمنا به في هذاك في اليوم الدراسي شفنا يعني تجاوب كبير من حيث الشباب من خلال طرح انشغالاتهم للقطاعات من خلال يعني هذيك الفضاء النقاشي بين جلسة الحوارية والشباب وخاصة اللي شفنا بعض الأسئلة اللي ذكروها بزاف مع ممثلة المؤسسة الناشئة صندوق الجزائري للاستثمار اللي قدموا يعني انشغالات فيما يخص كيفية الولوج لهذه الهيئة وهذه الأخر باش يسهلوا للشباب يعني العمل تاعو وتسجيل المشاريع تاعو والحمد لله
يعني وخرجتوا بمجموعة من النقاط يعني
من خلال
راح تجسدوها على مستوى المجلس تكون عندكم نشاطات انطلاقا من هذا
أكيد هناك يعني لما نذكر المخرجات وما هو ما حققناه نحن يعني ما حققه المجلس الأعلى للشباب من خلال توصيات سواء في جميع الملتقيات يعني ما نذكر بعض التوصيات اللي خرجت على أرض الواقع نذكروا شبكة الأمن المائي والتنمية المستدامة التي سنرى النور عليها إن شاء الله في الأيام القليلة القادمة بجمعية تأسيسية إن شاء الله وهذا يعني هذه الشبكة
هذه شبكة جديدة راح تكون هذه الأيامات
نعم يعني وكانت هذه الشبكة ضمن توصيات ملتقى اللي عقدناه في ولاية بشار اللي يحكي على التغيرات المناخية وأثرها على الفلاحة. ويعني من بين هذه باش نخلقوا فضاء شبابي يعكف على ويرافع، نقولوا يرافع من أجل الأمن المائي.
رح نرجع عند الشبكة هذه باش نحكيه عليها، نقول غير شبكة يزدثن وين مدوا الكلمة برك الدكتور سمير الخبير الإكسبر نغم وسنا وذي الدنيا نغضب وحريش لمن ومن دكتور سمير يحيوي انتوث لي في الاستثمار نغم استثمر ذو حريش ومن استثمر يتيلي صغر الغروز نغم صغر الشباب نغم مؤسسات ناشئة وروشين وغرس نشا الخبرة ذي المجالية كخبير الإكسبر هلي من كتير أذيلي أرافق نغلا كومبانيومو الغروزاية نغن الشبابية باش هذي يخدم ذي المجال واستثمر ومن صغر الخبراء.
جستمون ديس يعني سنتر بون كيسا عطيك مصحة
سلامك
أكيم دنيا ثورة باش نهضر في الانفستيسمون يقل نهضر يعني في البزوان يعني قلنا شغل المارشي ثورة لجون ألجيريان إقلان يعني ذي انفستير. Tout projet, n'importe quel projet, ça commence à partir d'une idée. Il y a une idée, d'ailleurs, c'est un projet concrétisé et tout ça. Pour le passage entre l'idée et la concrétisation, il y a tout un mécanisme d'accompagnement. Donc, actuellement, alhamdoulilah, donc il y a quelques années, on ne parlait pas d'incubateur, on ne parlait pas de start-up. Mais actuellement, on a, donc, nous avons un écosystème entrepreneurial qui est assez développé. Quand on parle d'accompagnement, alhamdoulilah, donc dans pas mal d'aspects, après, on est en mesure d'accompagner ces jeunes, peu importe l'idée d'Egress, c'est une idée, c'est une prestation de service, c'est un prototype, ça veut dire c'est un produit, donc peu importe le type de projet, donc actuellement, alhamdoulilah, il y a un accompagnement sur tous les trois volets d'Egress. On a l'accompagnement, technique, tout dépend du type de projet. C'est un accompagnement juridique, c'est un accompagnement commercial. Donc les trois volets sont essentiels. Actuellement, on peut les prodiguer avec les universités, au niveau des CDE, on a des incubateurs. Il y a une formation professionnelle. On a un dour mourafaqa wal idmaj, on a un hadinat hamel, on a même des CDE au niveau de la formation professionnelle. Et actuellement, même le ministère de la Jeunesse, vous avez le Chabab, c'est-à-dire ce qu'on appelle donc ça a été lancé par le ministre dernièrement, c'est-à-dire ce qu'on appelle des clubs verts,
Nawadi
Khadra. Donc la principale activité c'est de vrai aller pour l'environnement via des projets et bien sûr même Wigini ils ont besoin d'accompagnement kif donc même c'est le même type d'accompagnement qu'on peut leur prodiguer. Donc hashtag marra alhamdoulillah, donc c'est des choses qui n'existaient pas auparavant, enfin ça existait mais d'une façon officieuse, d'une façon un peu limitée, mais alors actuellement alhamdoulillah, même ce qui est bien aussi c'est que c'est gratuit, donc c'est n'importe quel jeune universitaire, il m'avait donné des institutions universitaires, il peut s'inscrire. Mais s'il s'agit d'un projet classique, un projet de petite ou moyenne entreprise, il m'avait inscrit directement startup.dz, le plus proche à Roros, l'université, Nakhoud Mehani. Donc, ça a une formation de 15 jours. L'attestation est en bas. À partir de là, une fois donc le BMC, il peut directement demander le financement auprès de la NESBA. Donc, actuellement, il y a beaucoup de projets qui sont financés, mais bien sûr, il y a qu'une lettre maraire, un financement. Il faut que le projet soit lucratif. Il faut que le projet aussi soit donc à un impact. Et voilà, donc ça donne des garanties pour le recouvrement, pour rembourser les dettes.
هي كل تغاوسيوين لازم رانت تشجع الشاب اني الغرز باش هذا يونجاج المشروع نس وذا يروح يستغل بعد المجلس الاعلى للشباب هذه اللجنه اني لجنه نثوانات ذو تقوريت غرزتني لجنه البيئه والتنميه المستدامه أثرباعة من النشاطات نخدمهم مجموعة من النشاطات اللي دارتها منذ تأسيسها حوالي عندها 3 سنوات مجموعة من النشاطات اللي دارتها فيما يتعلق بالبيئة نقدر نقول النشاط الأخير كان يوم الثلاثاء المتعلق بالاستثمار في الأمن المائي النتيجة ولا الحاجة اللي راح نشوفوها هي الأسبوع هذا ولا ممكن الأسبوع الجاي كما قلت إن الأيام المقبلة إن شاء الله راح تكون في شبكة والأمن لمن ومن شبكة الأمن المائي والتنمية المستدامة. ما هو وش هو الهدف من هذه الشبكة وش راح تخدم الشبكة هذه وش راح تقدم للأمن المائي؟
نعم شبكة الأمن المائي هي نتيجة مخرجات لمجموعة من النشاطات نقدر نقولها ثلاث سنين مجموعة من وحنا نعكف عليها الحمد لله سوف تنال النور يعني من خلال الجمعية التأسيسية اللي راح تنعقد غدا وبعد غد
لمدة ثلاثة
نعم إن شاء الله. هذه الجمعية عبارة عن فضاء شبابي يعكف على مرافعة حول الأمن المائي وإن شاء الله هذه الجمعية تكون من شباب الوطن وطنين من كل تراب الولايات الوطن
ما هوش يكون فيها غير الشباب تاع المجلس الأعلى للشباب
لا هم يعني هذه الشبكة تحتوي على شباب خارج المجلس الأعلى للشباب يعني مهتمين بالمجال الأمن المائي والتنمية المستدامة باش نخلقوا لهم فضاء نشطوي وفضاء يقدروا يبرزوا فيه من خلال المرافعة في مجال أمن الماء.
ثم الهدف من إنشاء هذه الشبكة هو أنها راح تنشط في مجال الأمن المائي راح يكونوا عندها نشاطات مستقبلا على المستوى الوطن ككل في مجال الأمن المائي.
نعم.
ثم كل الإشكاليات اللي متعلقة بالأمن المائي راح تعالجها هذه الشبكة.
تعالجها.
راح تطرق لها.
خلينا نقوله مش غير في على المستوى الوطني بل على المستوى الدولي. يعني هذه الشبكة راح يعني ترافع. نقولوا مرافعة ترافع لأنه الأمن المائي والحروب ونتيجة الحروب والأخر هي مهتمة يعني بالأمن المائي إذن هذه الشبكة عبارة عن فضاء شبابي يتم فيه مرافعة والتكوين وأيضا حتى يدخل في مجال الاستثمار والتوعية وتمكين الشباب في المجال الأمن المائي.
يعطيك الصحة يا أنيس. دكتور سمير يحيوي ذا موسنا ونغض الإكسبير نغض الخبير ذي لمن وما يعني نثليد في الاختراع نثليد في الابتكار نثليد تنقيتش لاني وانا غير سمس أنيس انت المرافعة ذو حريش أن وما يناد يعني ثي تغلصة حلا غلد النظر الفكر نغل الفكر الشاب الجزائري أسا وذي تثلي الشكم في الابتكار تثلي لك في المسؤولية الشاب الجزائري زدث وحريش ومن ما يمكن حفظ فمن وما يمكن متثر رأينك شك دكتور لخطر الشك ذي الخبير نغذى موسنا وقينا قيثنا قتايا
exactement فورا il y a ce qu'on appelle une responsabilité collective. Sur les gens réservent le citoyen algérien le jeune ou le moins jeune donc pas forcément les jeunes mais la composante يعني, de la société algérienne à 75% c'est des jeunes ou généralement c'est eux يعني, les plus impactants de la société donc c'est une grande responsabilité يعني, surtout le muhafaza يعني, la ressource est essentielle et يعني, la préservation de la ressource le gaspillage surtout voilà donc donc il y a certaines statistiques يعني actuellement parmi les quantités ça a peut-être 1,5% uniquement pour la potabilité ça veut dire l'arrosage le secteur agricole donc la quantité physiologiquement donc autre chose Kamel, ça veut dire c'est des usages annexes donc les usages annexes donc c'est une responsabilité donc via un digla ça veut dire la société donc environnante il faut préserver cette ressource là via des gestes simples des gestes simples c'est vraiment juste une chose automatiquement je dois éviter je dois surtout mais où est la fuite donc je dois la signaler mais très mort le temps que il y a une intervention donc je te dis c'est des gestes citoyens les jeunes guerriers ils doivent suivre et préserver la ressource guerrière et en même temps dernier il faut parler aussi d'un volet très très important يعني لا بوليسيون دو سيت ريسورس التلوث يعني المصدر كينا واش بس شوف
اثنج التلوث نومان اثنج هذا الموضوع عشت ان شاء الله دكتور سمير
فوالا ان شاء الله
غون بليزير خاطر شغني بقي مشى لاباس بالوقت
سي امبورطون فوالا مي سا سا رونتري يعني شوم يعني كيكل فولي كيني بريزيرفاسيون باسكو واش بارفوا سي دي جيست anodin, très mauvais, mais c'est un geste qui peut avoir l'impact hein, sur la qualité de l'eau, surtout l'eau souterraine, surtout l'eau superficielle. Voilà, donc ça peut avoir un impact yani, même sur la santé humaine. Donc autant yani, il doit prendre toutes les précautions, même yani, de l'ENR, des services concernés, ils prennent toutes les dispositions. Il voit qu'il y a un sérieux, il y a un homme, il voit qu'il y a un انا نروح يعني دون سو سونس دون سو سياج
ان شاء الله. دكتور سمير يعطيك الصحه
يسلمك يعطيك الصحه ربا
سمير خلي يدينا في التليفون
يعني دونك جو باس ان سالو ainsi que pour tous ses collègues يعطيكم الصحه كويس سي توجور ان اونور ان بليزير ديجا يوان سي نعطيكم الصحه يمشي لنا كويس
سمير ان شاء الله فيك يدي قلنا التليفون هذا يقول استوديو ان شاء الله دكتور سمير سمير
ان شاء الله ان شاء الله
سمير دكتور سمير يشيد قطعيت نتنقذين مدلنا مجموعه من النقاط وكنصائح مع الاخر قال كنحافظوا على الماء انيس وشي الرساله تاعك كشاب جزائري توجه للشباب ككل ولا توجه للمجتمع كامل باش نحافظوا على الماء
هو في الحقيقة يعني هذه مسؤوليتنا كنحن شباب وخاصة مسؤولية الشباب ليهتم بالأمن المائي عنده مسؤولية كبيرة 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 لأنه يعني هو الواجهة الأولى باش يحافظ فيما يخص التوعية والتحسيس للحفاظ على الماء وأيضا عنده مسؤولية أخرى وهي المرافعة من أجل الأمن المائي لأنه في الحقيقة هو يعني بالأمن المائي راح يكون الأمن الغذائي يكون حوايج بزاف إن شاء الله وبارك الله
وفيك بركة شكرا على قبول الدعوة يعطيك الصحة
تنمير شكرا يعني شرف أنني أكون معكم إن شاء الله
تنمير تمس أنيس قرقور ذي ممثل لجنة الثوانات ذي قسقامو أنيجي الغروز ممثل لجنة التنمية البيئة والتنمية المستدامة على مستوى المجلس الأعلى الشباب يعطيك الصحة تنمير تنمير في دكتور سمير يحيى ويلي ذنا فبريد التليفون تنمير في كنوين كلمتي لان هلا مذن هذه في ذويل تنانثيت فثوانات تيها هذنا تعشوي ثايا
One night.